Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քիչ առաջ ոստիկանությունը ուժիք իր արմամբ կանխել է Ազատության հրապարակում ընդդիմության բողոքի ակցիա կազմակերպելու փորձը։ Վրաստանը պատրաստվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ռեպորտաժ Թբիլիսից։ Արդյոք բանակի մասնակցությունը Մարտի Մեկյան իրադարձությունների ինչ էր հակասում հայաստանյան օրենքներին և սահմանադրությանն, այս հարցն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ոչ մի թիզ հայկական հող Ադրբեջանի ինչի հանձնվելու այսօր Երևանում հայտարարել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, այնինչ պատկանում է Հայաստանին կամ էլ Լեռնային Ղարաբաղին, մերն է և որևէ մեկի մտքով անգամ չպետք է անցնի, թե մենք կարող ենք ինչ-որ տարածքներ հանձնել, նշել է Խաչատուրովը հավելելով. Մենք այնքան էլ շատ հող չունենք, որ տանք ուրիշներին։ Խաչատուրովն այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կազմում գործող ԽԱՊՀ բրիգադի մարտակ Անդրոշի հանձնման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Վրաստանում վերջին պատրաստություններն են տեսնում վաղը կայանալիք տեղական ինքնակառավարման ընտրություններից առաջ, առավել թեժ պայքարը ծավալվելու Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ քվեարկության համար ամեն ինչ պատրաստ է, վաղը միայն Թբիլիսիում բացվելու է ավելի քան 3600 ընտրատեղամաս։ Վրաստանում վաղը կայանալիք ընտրություններին առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր Կիևում հրաժարական է ներկայացրել Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր Ստաբի պետ Իվան Սվիդան, նրան այս պաշտոնում նշանակել էր Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն։ Հրաժարականի արդիվ տարածած դիմումում Սվիդան նշել է. «Ես ընդունում եմ Ուկրաինայի գործող նախագահի իրավունք իրացնել զինված ուժերի զարգացման սեփական մոդելը գլխավոր Ստաբի նոր ղեկավարի հետ միասին»։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ուրֆատ Երեկոյան հանդես է եկել հայտարարությամբ, դատապարտելով Հունաստանում վերջին օրերին Պոնտոսի հույների ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառումների անցկացումը։ Պոնտոսի հույների այսպես կոչված ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառումները հակասում են համագործակցության այն մթնոլորտին, որ վերջին շրջանում ստեղծվել է մեր երկու պետությունների միջև, նշված է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հայտարարության մեջ։ Ֆուտբոլի 2016 թվականի Եվրոպայի առաջնությունն անցնելու է Ֆրանսիայում։ UEFA-ն այս որոշումը կայացրել է 3-3 Ժնևյան իր կենտրոնակայանում։ Առաջնությունն անցկացնելու մյուս հավաքնորդներն էին Թուրքիան և Իտալիան։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը, որ հատուկ այս արթիվ մեկնել էր Ժնև, Շվեյցարիայից հեռանալուց առաջ ասել է. «Մենք ցավում ենք, որ պարտվեցինք առաջնությունն անցկացնելու»։ Թուրքիայի հայտը ընդամենը 1-2 զիջեց ֆրանսիականին, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Եվ մի քանի ժամից Օսլոյում կայանա Եվրատեսիլ 2010 մրցույթի եզրափակիչը, 21 համարի ներքո հանդես է գալու Հայաստանը ներկայացնող Եվա Ռիվասը։ Մասնագետների կանխատեսմամբ հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունեն Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Իսրայելը։ Այսքան օրվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, ընդդիմության մի շարք ակտիվիստներ, այդ թվում նախկին քաղբանտարկյալ Վարդգես Գասպարին, երկրորդ օրն է, ինչ փորձում են բողոքի ակցիա կազմակերպել նոր վերաբացված Ազատության հրապարակում։ Երկու տարի տևած ընդմիջումից հետո ընդդիմությունը կարծես կրկին փորձում է Ազատության հրապարակը քաղաքական ակտիվության կենտրոն դարձնել։ Ինչ կատարվեց քիչ առաջ Ազատության հրապարակում, մեզ կպատմի Կարլեն Ասլայանը։
Ժամը 18-ին Վարդգես Գասպարին Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ երիտասարդների ուղեկցությամբ մոտեցավ Ազատության հրապարակին։ Այստեղ օպերային թատրոնի հետնամուտքի կողմից ոստիկանները, իսկ նրանց շարքերում շուրջ երկու տասնյակ քաղաքացիական հագուստով մարդիկ, փակեցին հրապարակ տանող մուտքը։ Վարդգես Գասպարին քաղաքացիական հագուստով մարդկանցից պահանջում էր ներկայանալ։
Գող ավազակ հանցակով, ասա ով ես դու, խուլիգաններ, ասեք, դուք ասեք ով եք, դուք ասեք ով եք, եթե բախտոտներ չեք, ասեք ով եք ձեր անձնասկանունները։
Միտոն քաստեք մտեք մանգան դասընթացանալ
հապարակ։ Ինչ եք թողում,
չի կարելի գնալ։
Ողեք մտեք մանգան դասընթացան, դուք ով եք։ Միջոցառում, դուք ով եք միջոցառում, դուք ով եք քաղաքացի ով եք։
Քիչ անց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանի հրահանգով քաղաքացիական հագուստով մարտիկ սկսեցին բռնի ուժով հրելով ու քաշքշելով հեռացնել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Վարդգես Գասպարին ցուցադրաբար գետնին
պարկեց։
Հայաստանի դերերը միքալիքը
նա մոտ։ Գնա դեր Սարյանի քիչիկ քաղաքից։ Սարյանի քաղաքը
քեզ։ Մինչև Սարյանի այգի հասնելը հրմշտոցը պարբերաբար վերածվում էր ծեց կրթուկի, հնչում էին հայոյանքներ։ Ռոբերտ Մելքոնյանը սպառնում էր բերման ենթարկել հետ չշարժվողներին։ Արդեն Սարյանի արձանին հարող այգում ոստիկանները բարձրախոսով հայտարարեցին, թե ակցիայի մասնակիցները հասարակական կարգ են խախտում, նրանց գործողությունները անօրինական են և ազատության հրապարակ վերադառնալու դեպքում միջոցներ կձեռնարկվեն։ Ակցիայի մասնակիցներն այս պահին հավաքված են Սարյանի այգում։
Ազատության հրապարակից հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Վրաստան, վաղն այստեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, թե քաղաքական ուժերի և թե միջազգային դիտորդների հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է Թբիլիսիի վրա։ Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար թեժ պայքար է ծավալվել գործող քաղաքապետի Միխայել Սաակաշվիլի մերձավոր զինակիցներից մեկի Գիգի Ուգուլավը և ընդդիմության երիտասարդ առաջնորդներից մեկի պաշտոնաթող դիվանագետ Իրակլի Ալասանյայի միջև։ Չի բացառվում, սակայն, որ տեղացի հայերը պարզապես բոյկոտ են ընտրություններ։ Բանն այն է, որ ավելի քան 100 000 հայազգի Թբիլիսի հայազգի բնակիչները քաղաքային խորհրդարանում ներկայացուցիչ չեն ունենալու։ Վրաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաղը Վրաստանում տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Վրաստանի անկախության մեջ առաջին անգամ քվեարկությամբ կորոշվի մայրաքաղաք Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Մինչ այդ քաղաքապետն ընտրվում էր քաղաքի պատգամավորների Թբիլիսիի ավականու կողմից։ Ընտրություններում առաջադրված իշխանական թեկնածուն գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան է, որին սատարում է ազգային միասնական շարժում կուսակցությունը։ Այս կուսակցության ցուցակում, սակայն, Թբիլիսի հայեր ընդգրկված չեն։ Այս փաստը վրդովմունք է առաջացրել այստեղ ապրող հայ շրջանում։ Թբիլիսի հայկական ասամբլեայի համակարգող Արնոլդ Ստեփանյանն ասում է, որ հայ ընտրողներին քարոզում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում չքվեարկեն կուսակցական ցուցակների օգտին։
Մենք ասում ենք, որ իգնորան են կուսակցական ցուցակներին, իշխանական ցուցակում մի ադրբեջանցի կա եւ հայ ընտրած չկա։ Այսինքն առաջի անգամ այն, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ բալանս չկա հայ եւ ադրբեջանցի, Գամսախուրդի շատ շովինիստեր Գամսախուրդի, այս Գամսախուրդի ժամանակ այդ բալանսի մասին միշտ մտածում էր, այսինքն եթե ադրբեջանցի էր, դիտնասուն անպայման հայերին ստացում են եւ հակառակ, իսկ հիմա չնել առաջարկ է հային, իսկ ես գիտեմ, որ մի քանի տեկնացու կար խոսակցու ուզում էին հայերը, ասես չի որ հայերը չուզենան, կամ ասենք ուզում էին մի քանի հային ճանաչում եմ, շատ իմիջով հայերն են լիզում, ուզում էին որ ցուցակում լինեն, բայց ցուցակցից ասես չկա։
Թբիլիսիում պաշտոնական տվյալների համաձայն ապրում է 86,000 հայ, որոնք Թբիլիսիի քաղաքապետի ընտրություններում կազմում են ընտրողների 8%-ը։ 86,000 հայերից միայն մեկն է, որ ընդգրկված է առաջադրված կուսակցությունների համամասնական ցուցակում։ Այդ է Ալիանս Վրաստանի համար ընդդիմադիր կուսակցությունը, որի առաջնորդը Իրակլի Ալասանյանն է, իսկ այս կուսակցության շանսերն ըստ վերլուծաբանների այդքան էլ մեծ չեն։ Թբիլիսիի քաղաքացի Միքայել Աղախանյանն ասում է, որ շատ հայերի պես ինքնել է վրդոված ստեղծված իրավիճակից։
Շատ անսպասելի էր, որ բոլոր կազմակերպությունները, պարտիաները, որը որ ասենք ուշադրություն չդարձրեցին ու այն տեղերը, որը որ ասենք ռեալ կարող էր մի բան անել ու մի բան փոխել, այդ տեղերում հայեր չկային։ Եվ որոշվելա, որ հայերը, ովոր որ գնում ընտրություններին, բայկոտ անեն այդ պարտիաներին, գնալով ընտրությունին ջնջեն բոլոր այն պարտիաները, որը որ ասենք ուշադրություն չդարձրեցին այն հայերին, որը որ կան Վրաստանում ու Թբիլիսիում։ Թբիլիսիում 86,000 հայ ապրում, և ինձ թվում է, որ կարելի էր այդ հայերից մի մասը եղնեին այդ, ասենք, կազմակերպություններում։
Վրաստանի մայրաքաղաքում ապրող մեկ ուրիշ հայ Արտեմ Գրիգորյանն ասում է, որ վիրավորված լինելով վրաց իշխանություններից ինքն էլ չի մասնակցելու վաղը կայանալիք ընտրություններին։
Ես ուզած-չուզած չեմ մասնակցելու, որ ես համարում եմ, որ ոչ մի բան չի փոխվի, որովհետև ինչ որ կա այն կլինի էլի այդպես։ Ուրիշ ձևի է պետք ասել մեր ասելիքը։ Հայերի մասին չեն էլ մտածում, ձայնս կլինի, թե չլինի, թե ուշի, իրանց մի տեղ քաշարած, որ ասում են, էլի, տենց եմ կարծում ես։
Տեղի խանութներից մեկում աշխատող ազգությամբ հայ միկին, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ նույնիսկ չգիտե, թե ովքեր են քաղաքապետի թեկնածուները, բայց ասաց, որ անպայման մասնակցելու է ընտրություններին։
Համա մեր պրեզիդենտը շատ լավն է, ապրում ես Հավանում, ֆրամարոր նացիոնալիստ չի, ու ինքը լավ մարդ էլ է, ենեք ինքը եղներ, ես նապրում եմ Զանիրով, դրուստը կարող Ռուսաստանի հետ պրոբլեմ բաներ կա, բայց լավ մարդ է։
Վրաստանում այսօր լրության օր է, ընտրությունների մասին խոսալու փոխարեն վրացիներն այսօր խոսում են հիմնականում կեսգիշերին տեղի ունենալիք Եվրատեսիլ երկի մրցույթից, որը պարզում է, որ իրենց համար պակաս կարևոր իրադարձություն չէ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո ծագած բազմաթիվ անպատասխան հարցերից մեկը բանակային ստորաբաժանումների մասնակցությունն էր այդ օրվա դեպքերին։ Իշխանություններն արդեն երկրորդ տարին անմիջապես պնդում են, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները Երևան են մուտք գործել մարտի 1-ի ուշ երեկոյան, այն բանից հետո միայն, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը մայրաքաղաքում արտակարգ դրություն հայտարարեց։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, բանակը Երևանում է եղել արտակարգ դրություն հաստատելուց առնվազն 5-6 ժամ առաջ, հիմնականում կենտրոնանալով Հանրապետության հրապարակի շրջակայքում։ Նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամներն այս արդիվ օրերս նույնիսկ հատուկ զեկույց հրապարակեցին։ Այս թեմային ընդվիրված նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։
Գնահատելով փաստաբանական խմբի երկու նախկին անդամների բանակի ներգրավում ու մասնակցությունը հետընտրական գործընթացներին եւ մարտի 1-2 իրադարձություններին զեկույցը, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն ասել էր, բավականին համոզիչ գրել են եւ համապատասխան պետական կառույցները պետք է դա քննության առնեն։ Ըստ նրա, զեկույցը պետք է լրացուցիչ խթան հանդիսանա այդ հարցերը մեկ անգամ եւս ուսումնասիրելու համար, քանի որ դա մեզ բոլորիս է պետք։ Սակայն զեկույցի մասին մինչ օրս հնչած գնահատականներից ակնհայտ է, պատկան մարմինները չեն ցանկանում անդրադառնալ դրան։ Այսօր այդ փաստաթղթի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Վոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ, որը նախկինում անդամակցում էր մարտի 1-ի խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Պարոն Քոչարյան, նախ այդ ժամանակավոր հանձնաժողովը նախկինում գլխավորած Սամվել Նիկոյանը հիշեցրել էր, որ ԵՀԽՎ 1677 բանաձևում նշված է, որ զեկույցը փաստահավաք խմբը պետք է ներկայացնի ժամանակավոր հանձնաժողովին, այսինքն զեկույց կարելի էր անվանել մինչև 2009 թվականի սեպտեմբերի 15-ը ներկայացվածը, իսկ դրանից հետո այն, ինչ ներկայացնում եք դուք և Տիկին Սեդասաֆարյանը, պարզապես հոդվածներ են նվիրված մարտի 1-ին, որոնց ինքը չի ցանկանում պատասխանել։
Պարոն Նիկոյանը պարզապես ուշադիր չի կարդացել 1677 բանաձևի 8-2 կետը, որտեղ հստակ գրված է, որ նախկինի պես անհրաժեշտ է մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների և դրանց հանգամանքների անկախ անկողմնակալ վստահելի հետաքննություն։ Այս պայմանությամբ ես կարծում եմ, որ այդպիսի անկողմնակալ հետաքննություն այն ժամանակ էլ եւ հիմա էլ արված չի։ Վերաժողովի ներկայացրած չափորիչներին համապատասխան, չնայած փաստաբանական խմբի գործունեության դադարեցմանը, ուստի վերաժողովը գտնում է, որ խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովի վերջնական զեկույցի սպաս կդադարի, թե արդյոք անկողմնակալության եւ վստահելիության չափորիչները բավարարված են, թե անհրաժեշտ են լրացուցիչ քննություն։ Սա մեկ։ 8-1 կետը ըստ էության մեզ ասում է տվյալ բանաձևի անդամներին փաստաբանական խմբի իրենց բացահայտումները եւ եզրակացությունները անհատական զեկույցների տեսքով ներկայացնել ժամանակավոր հանձնաժողովին, այն ինչ որ մենք մինչեւ հիմա արել ենք մեր մնացած 4-3 վերջին զեկույցների, որտեղ առաջի զեկույցը դեռ փաստաբանական խումբը լուծարված չէր եւ լուծարումից հետո ծնված զեկույցները մենք 1677 բանաձևի 8-1 կետի համաձայն ներկայացնենք ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Բայց Ժամանակավոր հանձնաժողովը ըստ էության իր աշխատանքը դադարեցրեց, եւ մենք նորից հանդես են գալիս զեկույցով, եւ մեզ զեկույցով հանդես գալու որևէ սահմանափակում տվյալ բանաձևում գոյություն չունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ զեկույց անվանումը համապատասխանում է տվյալ փաստաթղթին։
Պարոն Մնացյանը մի առիթով արդեն նշել էր, որ նրա կարծիքով այս տեղեկատվությունը պիտի ուսումնասիրի նախաքննական մարմինը, նշելով, թե ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության մեջ հատուկ նշվել էր, չէ՞, որ նախաքննական մարմինը պիտի պարբերաբար հանդես գա տեղեկատվությամբ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ, այդ թվում նաև ցանկացած տեղեկատվության, որ կնպաստի գործի լիարժեք բացահայտմանը, ավուր պատշաճի պիտի ուշադրություն դարձնի։ Ըստ այդմ, պարոն Մնացյան, կարծում եք, արդյոք որ նախաքննական մարմինը պիտի փաստաբանական մի նախկին անդամների այս զեկույցը դարձնի քննարկման առարկա։
Նախքան այդ հարցին պատասխանել, ես պետք է ասեմ, որ իսկապես պարոն Նիկոյանի պատասխանի մեջ կա հստակ ուղղորդված մոտեցում։ Չկա ժամանակավոր հանձնաժողովը, եւ հետեւաբար զեկույց անվանումով փաստաթուղթը, որը որ նաեւ տարբեր լրատվամիջոցներով ես ուսումնասիրեցի, պարոն Քոչարյանը Սամվել Նիկոյանի նկատմամբ անընդհատ այդպիսի գործողություններ է, այսպես ասեմ, ձեռնարկում, անընդհատ մեղադրանքներ են հնչեցնում, իսկ կարծում եմ, պարոն Նիկոյանի պատասխանը այստեղ համարժեք որպես ժամանակավոր հանձնաժողովի նախկին նախագահի։ Այլ բան է, որ փաստաթուղթը ինքը, այո, պետք է հավուր պատշաճի քննության առարկա դառնա պատկան մարմինների կողմից, առաջին հերթին նախաքննական մարմնի, ով դեռևս շարունակում է վարել հարուցված քրեական գործը, եւ դրա շրջանակներում ցանկացած փաստաթուղթ, ցանկացած բացատրություն, ցանկացած տեղեկատվություն, որը կարող է ապահովել քրեական գործի շրջանակներում գործի լիարժեք եւ օբյեկտիվ բացահայտմանը, միանշանակ պետք է քննության առարկա դառնա։ Բացի դա, չպետք է մենք մոռանանք, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունների հիման վրա մոնիտորինգ իրականացնող ազգային ժողովում ստեղծված է, ճիշտ է, ստեղծված է վերապահված այդ իրավասությունը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին,
որը չի ցանկանում ասելով, որ իր մանդատը սահմանափակ է եւ իրենք չեն
համանդրադառնում։ Ցավոք, ես բացի որ համակարծիք չեմ այդ տեսակետի հետ, եթե հիշում եք, երբ մեր խմբակցությունը, Դաշնակցության խմբակցությունը առաջարկում էր մոնիտորինգի առանձին ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մոտեցում ցուցաբերել, դրանում ներգրավելով նաև արտախորհրդարանական ուժերին, այդ նույն նաև փաստաբանական խմբի նախկին անդամներին եւ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, ցավոք չանցավ մեր առաջարկը, խորհրդարանը մերժեց եւ վերապահեց այդ իրավասությունը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։
Այդ նույն հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը նշել էր, որ կարծում է, որ զինված ուժերը պետք է այս դեպքում արձագանքեն եւ պատասխանեն հարցին։ Մարտի 1-ի դեպքերին եղել է իրենց մասնակցությունը, թե չի եղել։ Իդեպ նշեմ, որ այս հաղորդմանը մասնակցելու հրավեր էին քղել նաեւ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցչին, գրավոր նամակ ուղարկելով Պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանին, սակայն որևէ արձագանք չեղավ։ Պարոն Քոչարյան, գուցե նրանք համարում են, թե մինչ այժմ արված պարզաբանումներն են հերիք, թե բանակը միայն արտակարգ դրության ռեժիմի պահպանմանն է մասնակցել, ոչ ավելին։
Ժողովրդի պաշտպանության նախարարության պահվածքը իմ համար այս պահին ընկալելի չի, որովհետև իրենք պետք է բարձրացված հարցերին որոշակի հստակ պատասխաններ տան, որովհետև մեր զեկույցում կան բարձրացված լրջագույն հարցեր, ներառված փաստեր, որոնք պետք է կարողանան իրենք կամ ապացուցեն, որ իրենք չեն եղել, կամ հերքեն, բայց հիմնավոր հերքեն։ Հիմա Պաշտպանության նախարարության պահվածքը նաև փաստաբանական խմբի գործնեության ընթացքում մեր համար շատ դեպքերում հասկանալի չի եղել։ Մեր շատ հարցումների իրենք կամ տվել են ոչ լիարժեք պատասխաններ, կամ եղել են արդեն պահեր, որտեղ արդեն հստակեցում պահանջող որոշակի հարցերի իրենք բացարձակ լռության են մատնել։ Ես երևի կանդրադառնամ, թե դրանք որ հարցերն են, որտեղ զեկույցում նշված են այդ փաստաթղթերի թե համարները, թե նկարագրությունը, որովհետև դրանից կախված պետք է մենք կարողանայինք ճշտենք վերջնաշխու բանակի մասնակցության չափը մարտի 1-ի մինչ արտակարգ դրությունը ինչպիսին է եղել, որը մեզ մինչև վերջ չհաջողվեց, եւ արդեն արտակարգ դրության պայմաններում բանակի ներգրավումը մենք նաեւ այս փաստաթղթում հիմնավորել ենք դրա հակասահմանադրական լինելու փաստը։
Նշել էր բազմաթիվ առիթներով, որ այս հարցերին կարող էր անդրադառնալ նաև խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, քանի որ դուք ունեիք բոլոր փաստերը, նույնիսկ նվերչում նրանք նամակով ձեզ այդ կապակցությամբ դիմեցին, բայց պարոն Մնացյան, դուք նշում եք, որ այդ ձեզ ուղարկված նյութերում չեն եղել այդ նման փաստեր։
Մենք անդրադառնում, որտեղ նաև զեկույցի մեջ էլ բավականին մեծ մեղադրանքներ է հնչեցված ժամանակավոր հանձնաժողովին, ինչը ես չեմ ցույցում, չեմ ընդունում, եւ մի քանի պատճառներով։ Ամենահիմնականը նաեւ որ մեղադրանք է հնչեցում հանձնաժողովին, որ ինքը անտեսել է եւ ընդհանրապես չի անդրադարձել այդ հարցին, դա իրականությանը ամենևին չի համապատասխանում։ Եղել է մեկ հաղորդագրություն հիմնված բանակային համապատասխան զորամիավորումից հակուսներ բաց թողելու հետ կապված ստեղծվեց ժամանակավոր հանձնաժողովում աշխատանքային խումբ, ավելին առաջարկ արվեց նաև փաստաբանական խմբի այն ժամանակ արդեն նաև նախկին անդամներին, որպեսզի ներկայացրեք կամ մասնակցեք այդ խմբին, որպեսզի ստուգումներ իրականացվի կամ դիտարկում իրականացվի։ Պատասխանը որքանով է ստեղյակ եմ եղել է այն, որ այդ փաստերը մենք տրամադրել ենք, ինքներդ էլ զբաղվեք։ Զբաղվել է հանձնաժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը և ներկայացրել է պատասխան, որ որևէ առնչություն չունեն դրանք իրար հետ։ Երկրորդ խնդիրը, ժամանակավոր հանձնաժողովի մանդատի մեջ հստակ ամրագրված 3 կետերի մասով հանձնաժողովը փորձել այդ 3 ուղղություններով աշխատանք կատարել։ Եվ վերջապես երրորդ հիմնավոր պատճառը, որով չեմ ընդունում այդ մեղադրանքը ժամանակավոր հանձնաժողովի տրված քննադատականի մասով, այն է, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը անընդհատ առաջարկել է բոլորին մասնակցության հնարավորություն ապահովելու, ավելին մեկ անդամ մեկ ձայն սկզբունքը նաև հավասարաչափ կիրառելու թե հանձնաժողովում և թե նաև փաստահավաք առանձին հանձնաժողովին կից ստեղծող խմբում, որտեղ նույնիսկ հավասար մասնակցություն պետք է լիներ նաև թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերի մասնակցությամբ։ Չի եղել ցավ։ Եվ հիմա, երբ որ ես կարդում եմ, ես մեղադրանքներ են հնչեցվում, այդ մեղադրանքները իրականությանը չեն համապատասխանում։
Ես դրանցից մեկին դեպի կոնդրադառնալ
չեմ։ Ես պարզապես պատասխանեմ պարոն Մինասյանի հնչեցրած տեսակետներին։ Ուրեմն խոսքը չի վերաբերում այս փաստաթղթում բանակի կողմից համազգեստ բաժանելու այդ դրվագին։ Խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ այն փաստերին, որ առնչվում է պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումների մասնակցությանը։ Համազգեստները դրանք այլ պատմություն էին, պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումների մասնակցության հարցը այլ պատմություն։ Ինչ վերաբերվում է որ մեղադրանքներին, այո, մենք հնչեցրել ենք տեսակետ, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը լրջորեն չի ուսումնասիրել այն բոլոր փաստաթղթերը և տեսագրությունները, որոնք պարոն Նիկոյանը ստացել է պարոն Վահե Ստեփանյանից, ընդ որում ես կարծում եմ, որ դա արվել է շատ կոպիտ, առանց հաստատակ խմբի մյուս անդամների ներկայության, և ես հիմա չգիտեմ, ինչ են մեր չերկիզվող պահարանից ստացել պարոն Նիկոյանը, և ինչու, եթե ստացել են ամբողջությամբ, ապա այն փաստացի նամակագրության և տեսագրությունների և ֆոտոների մասին, որոնք խոսվում այս զեկույցի մեջ, ինչու պարոն Մինասյանը և հանձնաժողովի մյուս անդամները տեղակ չեն եղել, որովհետև բավական է նրանք այդ 2600 վեճ փաստաթղթերը լուրջ ուսումնասիրեին և տեսագրություններն ու հարցակնության նյութերը լրջորեն ուսումնասիրեին, նրանք տեսնեին բանակի լրջագույն մասնակցության հիմնավորվածությունը։ Ես կարծում եմ, որ այն հավաստիացումները, որ ժամանակին արվեց թե պարոն Մինասյանը, թե հանձնաժողովի մյուս անդամները Արթուր Շահբազյանը և Նաիրա Զորոբյանը, որ արձակուրդները իրենք անպայման փաստաբանական խմբի նյութերին մանրամասն ուսումնասիրելու են, ես չհավատալու որևէ հիմք չունեի, բայց հետագայում, երբ որ կարդացի արդեն վերջնական զեկույցը, ես տեսա, որ այդ նյութերին իրենք լիարժեք չեն ծանոթացել, և դա էր արդյունքը, որ ծնվեց այս զեկույցը, չնայած պարոն Նիկոյանը զեկույց անվանման հետ համաձայն չի։ Նաև ավելացնեմ, որ չծանոթանալու արդյունքում, եթե իրենք ծանոթանային նաև հարցակնությունների նյութերը, մասնավորապես Արթուր Անդրեասյանի, Միքայել Հարությունյանի, տխրահարչակ գնդապետ Դաստակովի, իրենք հստակ կտեսնեին, որ այնտեղ մենք հստակորեն ապացուցում ենք բանակի մասնակցությունը մինչ արտակարգ դրությունը։ Եթե նրանք լրջորեն ուսումնասիրած լինեին, ապա զեկույցում կգրեին ոչ թե 24 ավտոմատ, այսինքն պաշտոնական տեսակետը թեկուզ ներքին գործերի հայտարարած, այլ նրանք առնվազն պետք է նշեին, որ բաժանված է եղել 24+18 ավտոմատ, այսինքն ոչ թե երեկոյան ժամը արդեն 6-ից հետո, ինչպես հայտարել են, ոչ թե հայտարում են եւ զեկույցում էլ այդպես ներառվածը, այլ պետք է իրենք ավելացնեն նաեւ Դաստակովի հնչեցրած այդ 18 ավտոմատը, որը որևէ հիմնավորման չի ենթարկում, իսկ Դաստակովի հայտարարությունները պարզապես առիթ էին, որպեսզի թաքցնեն բանակի իրական ներկայությունը Մելիք Ադամյան փողոցում։
Նախ բազմից ենք մենք ասել, որ մասնակցությունը ցանկացած անձի, ով որոշակի ինֆորմացիայի տիրապետում կամ ակտիվորեն փորձում է աշխատել, միայն կարող է նպաստել ժամանակավոր հանձնաժողովի արդյունավետ աշխատանքին։ Հանձնաժողովը կարողացել է անել այն, ինչ հնարավոր է եղել, ավելին կարող էր իհարկե անել, եթե իսկապես հավուր պատշաճի վերաբերմունք ցուցաբերեին հանձնաժողովին, հատկապես խոսքը գնում է այն մարդկանց եւ այն անձանց մասին ու ուժերի, ովքեր անդադար փորձում են քննադատել եւ մեղքը բարդել հանձնաժողովի վրա, ունեին այդ հնարավորությունը մասնակցելու, իրենց պնդումները առաջ տանելու,
բայց այս փաստերը ձեզ տրամադրելու եւ
հիմա ասում են փաստերին այն, ինչ ներկայացված է 2266 էջանոց փաստաթղթերի մեջ, դրանք թե մինչև մարտյան իրադարձություններին եւ թե նաեւ մարտի 1-ի բուն ընթացքում, եթե նաեւ արտակարգ դրության վերաբերյալ որոշակի փաստեր էին կամ փաստաթղթեր։ Դրանք մենք բաժանել ենք երկու հիմնական մասի։ Առաջին, մինչև մարտյան իրադարձությունները բանակի հնարավոր մասնակցությունը բուն մարտի 1-ին եւ արտակարգ դրության շրջանակներում հարցադրումները, որոնք ուղղվել էին թե պաշտպանության նախարարությանը, թե ոստիկանությանը եւ թե նաեւ հանձնաժողովում կազմակերպված քննարկումներ լսումների ընթացքում, հանձնաժողովի մոտ բերեց այն տպավորությունը, որ որևէ այլ հիմնավորում չկա, քան այն, որ ինչպես մեկնաբանում է ոստիկանությունը, իրենք օգտվել են պաշտպանության նախարարության մեքենաներից։ Հիմա այս արդեն փաստաթղթի մեջ, վերջին հրապարակման մեջ բացահայտում են նոր իրողություններ, որոնք ուղղակիորեն այդ փաստաթղթերում 2266 էջանոց, հատկապես հոսքնում է թղթային գրիչներով արտահայտված մեջ, այլ ընտրանկային մոտեցումներ ցուցաբերված չէ, եւ բնականաբար հանձնաժողովը, որպեսզի կարողանա հետագայում նաեւ ուշադրության կենտրոնում պահի այդ փաստերը, դրա համար, ինչպես նշել ենք ձեկություն, բոլոր փաստաթղթերը փոխանցված են նաեւ նախաքննական մարմնին, ով պարտավոր է հետագայում շարունակել, որտեղ հանձնաժողովի ժամկետը, որ տրված էր, ավարտվում էր, եւ հնարավոր չէ ամբողջությամբ ամեն ինչ արտացոլել այնտեղ։
Քանի որ խոս գնաց բանակի տրանսպորտային միջոցների այդ անհեթեթ հիմնավորմամբ, ուրեմն բանին, որ բանավոր ներքին գործերի նախարար Հայկ Հարությունյանը դիմել է պաշտպանության այն ժամանակվա նախարար Միքայել Հարությունյանին, եւ բանավոր ցանկության պայմաններում պաշտպանության նախարարությունը տրամադրել է մոտավորապես 50 տրանսպորտային միջոց։ Ուրեմն բանակում, ասեմ, այդ տիպ կարգ գոյություն չունի եւ չէր կարող ունենալ, նույնիսկ այդ առաջին հայացքից փոքրաթիվ տրանսպորտային միջոցները դա նշանակում է նաեւ տրանսպորտային միջոցների վարորդ եւ ուղեկցող ավակ համապատասխան ինքնաձիգով, առանց կոնկրետ հրամանների այդպիսի տեղաշարժ հնարավոր չի տեղի ունենալ։ Վերջնաշով պաշտարամբանությունը ասում է, հուշում է, լավ, բանավոր դիմեց, մեքենաները ուր պետք է գնային, ում պետք է հասնային, ում պետք է տեղափոխեին, եթե եկել են, ապա ինչու չտեղափոխեցին ոստիկանական զորքերին։ Եվ վերջին հաշվով Առավոտյան ոստիկանական զորքերի այդ ծավալը, որ օգտագործվեց որպես օպերատիվ հետախուզական միջոցառում անբանբան տակ, որը այդպես նույնպես պետք է չլիներ, կարծում եմ մեր հաջորդ զեկույցներում մենք կանդրադառնանք նաև այդ հարցին, օգտագործվեցին այնպիսի մեծականակ ուժեր, որ նույնիսկ Շուշիի ազատագրման ժամանակ այդպիսի ուժեր չի օգտագործել։ Ավելին, ոստիկանական զորքերի համապատասխան ստորաբաժանումները մեր հարցակնությունների արդյունքներում մենք պարզեցինք, որ այդ տրանսպորտային միջոցները, որպես այդպիսին առավոտյան, չեն եղել ոստիկանական զորքերի տրամադրության տակ, եւ նույն Անդրեսյանի հարցակնության ընթացքում, որի ժամանակ նաեւ պարզվեց հետևում կադրի հետևում կանգնած զինվորականների արկայությունը, մենք տեսնում ենք, որ այդ տրանսպորտային միջոցները պարզապես տեղափոխել են այլ մարդկանց, որի կադրերը մենք փոխանցել ենք նաեւ ժամանակավոր հանձնաժողովին, իսկ այս կադրի արժեքը կայանում է նրանում, որ այս կադրի ֆայլը իր մեջ պարունակում է նաև փաստացի շատ կարևոր տեղեկատվություն, այն է, որ նշված է այս ֆայլի վրա օրը, ժամը, որը նաև փորձականության ենք մենք ուղարկել փաստաբան խմբի կողմից, որպեսզի ճշտենք այս ֆայլը փոփոխված է թե ոչ, եւ ստացել ենք այլ պատասխան։ Այսինքն, բավական է տեսնեին ավտոմատավոր պաշտպանության նախարարության տրանսպորտային միջոցներում պաշտպանության նախարարության համապատասխան ուրեմն տարբերանշաններով զինվորականների եւ ժամանակավոր հանձնաժողովը պարզապես պետք է սա վերցներ իր ուսումնասիրությունների ամենակիզակետին, պետք է մոտեցներ, բայց դա տեղի չունեցավ, ցավում եմ, դրա համար էլ ծնվեց այս զեկույցը, որովհետև այս փաստը, այսինքն ուժային համակարգի ներգրավվածության խճանակարը, այդպես էլ մինչև հիմա ամբողջությամբ բացահայտված չի, իսկ բանակի ներգրավումը, ուրեմն ներքաղաքական կյանքին, դա կարծում եմ, որ դա ամենամեծ
Դասամանադրության խախտում է,
մասնավորապես սամարության խախտում էր նաև ոչ միայն մինչ արտակարգ դրությունը օգտագործելը, այլ նաև սամարության խախտում էր արտակարգ դրության պայմաններում պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումների օգտագործումը, որը նաև, ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ արտակարգ դրության հարցը, երբ քննարկվում էր ազգային ժողովում գիշերը, պետք է գոնե պատգամավորներից մեկը նկատեր, որ այստեղ սամարության կոպիտ խախտում է, որտեղ սամարությամբ այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ցիլիազորություններով օշտված չէր։ Առավել եւս, երբ որ իհայտ եկավ արդեն, իհարկե, եւ ժամանակավոր հանձնաժողովի լուծարումից հետո, եւ փաստաբան խմբի լուծարումից հետո, արդեն հայտնի 0038 հրամանը, որը այդպես էլ մինչեւ վերջ իր բոլոր կետերով դեռ բացահայտված չի, եւ կարծում եմ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներն այդտեղ մեծ անելիք ունեն, որտեղ այդ հրամանը, ուրեմն միտված էր Հայաստանի սահմանների պաշտպանություն ուժեղացնելու, ինչպես իրենք փորձեցին մեկնաբանել, այլ այդ հրամանի կառուցվածքը բավական է նայել, եւ կտեսնենք, որ այդտեղ այդ հրամանով թույլացվել են Հայաստանի սահմանները եւ ուժեղացվել եւ կառուցվածքը փոխել է նաեւ Երևան քաղաքի ռազմական ուժի կառավարման։
Այն որ բազմաթիվ փաստեր պետք է դեռևս 100 պատշաճ ուշադրության առարկա դառնան, այստեղ քննարկման կարծում եմ խնդիր չկա։ Այլ բանը, երբ որ պարոն Քոչարյանը նորից փորձում է մեղադրել անգործության մեջ հանձնաժողովին, ինչը նորից ես ասում եմ, ես չեմ կիսում տեսակետը, թեև ես հանձնաժողովի այն անդամներից եմ, ով, ինչպես նաև իմ գործընկեր Արտուր Շահբազյանը, ով հատուկ կարծիքով է միացել եզրակացության ժամանակավոր հանձնաժողովի, կային նաև հանձնաժողովի անդամներ, ովքեր որ չստորագրեցին եւ չմիացան մասին է, պարոն Քոչար, որտեվ որևէ մեկը ոչ հանձնաժողովի նախագահը, ոչ հանձնաժողովն իր ամբողջ կազմով, վստահ եմ, չէր մենաշնորհացրել այդ ոլորտի ուսումնասիրությունը։ Ավելին, երբ մենք անընդհատ ասում էինք, որ իշքան շատ մասնակցություն լինի, այնքան ճշմարտությունը լիարժեք բացահայտելու մեծ հավանականություն կլինի, իշքան շուտ մասնակցություն լինի, 10 պանվածների մաղան հանգամանքների բացահայտում ավելի արդյունավետ կլինի, ցավոք զրո արձագանք էր գալիս, ավելին, նույնիսկ մեղադրանքներ էր հնչեցնում հանձնաժողովի հասցեին կամ Գևորիկյան մակարդակեր իջեցնում։ Սրանց հետո իմ ընկալումը որպես այլևս ազգային ժողովի պատգամավորի եւ որպես Հայաստանի քաղաքացու, ես կարող եմ ասել, որ մնացած բոլոր գործողությունները զուտ քաղաքական նպատակներ էին հետապնդում։ Եւ ես ձեր այս փաստաթղթից 1-2 մեջբերում անեմ, որպեսզի ցույց տամ նաեւ այդ բանը։ Տեսեք, դուք ասում եք արտակարգ դրության մասին օրենքի ընդունելու անհրաժեշտության եւ հրատապության առաջարկ չկա նաև ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկներ, ակն այդտեղ իրականության չհամապատասխանող
ծրդում է։ Բայց մի բան ավելացնեմ, չէ, տեսնում, այս ձևակերպումը պարզապես պետք է նշվեր հետևյալ կերպ. Հանձնաժողովը չնայած շուտափույթ պահանջ ունի ներկայացրած, բայց այնուամենայնիվ հանձնաժողովի անդամները այդպես էլ հետևողական չգտնվեցին, որպեսզի արտակարգ դրության մասին օրենքը գոնե հիմա դրվեր շրջանառության մեջ։ Այսօր էլ չկա այդ օրենքը, իսկ դու գրում ես շուտափույթ, համաձայնեմ։ Պարզապես, եթե անուշադիր ենք եղել, չենք նկատել այդ ձևակերպումը, բայց խոսքը այս փաստաթղթի էության մասին է, որը վերաբերվում է բանակի ներգրավվածությանը։ Դուք մի ներեք, պարոն Մինասյան, որ մենք բանակացան ենք
ենթարկվել
ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքները։
Չէ, ես ասում եմ, ես հանձնաժողովային անդամներից եմ, ով չի ընդունել լիարժեք օրեն, հա, առաջարկությունը, եզրակացությունը, բայց ճշմարտությունը ավելի։
Բայց ունեմ ասելու, այս ձևակերպման
հիմա ես ցույց եմ տալիս 6-րդ կետը, իրավակայական առաջնահերթությունը,
բարձրացնել
ենք, որ շուտապույտ պետք է ավելին, իդե պարտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի նախագիծը կառավարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել դեռևս 2007 թվականից։ Ազգային ժողովի պատգամավորները հավելյալ նոր նախաձեռնության այստեղ խնդիր չունեին, այլ պարզապես պետք է հետամուտ լինի ազգային ժողովը, որպեսզի այս նախագիծը լուրջ քննարկման
առաջ դնի։ Ես դա եմ ասում, որ ազգային ժողովը հետամուտ չի եղել եւ ազգային ժողովի պատգամավորները
միուս
հետամուտ չեն
եղել։ Դուք տեսեք, ներկայացնելով Բ ենթակետում, հա, ձեր զեկույցի մեջ արտակարգ դրության ժամանակ բանակի ներգրավման հակասահմանադրականությունը հետևություն է կատարում։ Հետևաբար նախագահ Քոչարյան արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին մարտի 1-ի հրամանագրով անմիջապես դուրս է եկել սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակից, կատարել է գործողություններ, որոնց համար լիազորված չի եղել ոչ սահմանադրության, ոչ էլ օրենքով, վերլուծել եք այստեղ եւ ասում եք, որ դա բերել է նրան, որ ռազմական դրության մասին օրենքի համապատասխան հոդվածների գործողություն է դրվել պրոցեսի մեջ, բանակը ներգրավել է ներքաղաքական գործընթացներում, կատարել է իշխանազանցություն, ինչը հանգեցրել է ծանր հետևանքների, առնվազն 10 մարդ է սպանվել, հարյուրավորները վիրավորվել են։ Այսինքն խոսքը գնում է արտակարգ դրության ժամանակ բանակի ներգրավման հակասահմանադրականության բաժնի մասին զեկույցում։ Եվ դուք ասում եք, որ արտակարգ դրության ժամանակ բանակի օգտագործումը հանգեցրել է 10 մարդու մահվան ելքերով եւ հարյուրավորների վիրավորներով։ Ակնհայտ է, որ սա իրականության չի համապատասխանում։ Արտակարգ դրության ժամանակ մարդ չի մահացել, երբ որ բանակի վրա դրվել էր արդեն հսկողության իրավասությունը։ Այլ բան, որ մենք կարող ենք ասել, մինչև այդ ինչպիսի մասնակցություն է եղել, դա առանձին քննարկման առարկա կարող է լինել։
Այս քննարկման արդյունքում ես հասկացա, որ հարցը լրջորեն ուսումնասիրելու դեռ խնդիր գոյություն ունի, եւ նորից կարծում եմ, որ այսօր այն մարմինը, որը կարող է այս հարցը դնել ուսումնասիրության եւ քննարկման շրջանակներում, դա ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ներքին գործերի եւ պետերիական հանձնաժողովների լիազորությունների սահմաններում կարելի է դա իրականացնել, ինչքան էլ որ պարոն Դավիթ Հարությունյանը ասի, որ այդպիսի մանդատ իրենք չունեն։ Ես կարծում եմ, որ կանոնակարգ օրենքը հնարավորություն է տալիս մշտական հանձնաժողովներին գոնե լսումներ իրականացնել կոնկրետ թեմաների
հարցերի հարցով։
Ամփոփելով ասեմ, որ կարծում եմ, որ այսպիսի հարցադրումները նաև պետք է ուղղվեն համապատասխան հանձնաժողովներին, այլ ոչ թե իգիտություն նաև հրապարակվեն, պարոն Քոչարյան։ Ես կիսում եմ այդ տեսակետը, այո, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը պետք է անդրադարձ կատարի այս թեմային։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հարցերով հանձնաժողովին, այնքանով որքանով իրենք պետք է նաև մասնակցեն մոնիտորինգային այդ աշխատանքներին, ըստ ամենայն դեպս պարոն Հարությունյանի հայտարարված մոտեցմանը համապատասխան, այդքանով այո, նաև պետք է այդ հանձնաժողովն է պետք է հնարավորություն ունենա մասնակցելու, բայց ես կարծում եմ, մեկ եզրափակիչ խոսք ասեմ, շատ եմ կարևորում այն, որ մենք ընդհանրապես մարտյան իրադարձությունները չօգտագործենք քաղաքական շահարկումների համար, փորձենք իսկապես գտնենք ելքեր հետագայում նման իրավիճակները բացառելու, և նաև 10 մահվան հանգամանքները լիարժեք բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Սա կարծում եմ բոլորս ենք կիսում այդ մոտեցումը, և կարծում եմ այդ մոտեցումն է, որ կարող է հետագայում հպարտության հնարավորություն տա մեզ բոլորիս։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը և փաստաղավակ խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Աղաս Ենոքյանը։
168 ժամագրում է։ Իշխանության կուլիսներում գնալով ավելի է թեժանում յուրայինների հստակեցման և հավաքագրման համար մղվող պայքարը։ Արդեն իսկ կա ընդամենը 2 կողմնորոշում՝ նախկին և գործող նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թևերը։ Բնականաբար, այդ տարանջատում առաջին հերթին վերաբերում է հանրապետական կուսակցությանը և Բարգավաճ Հայաստանին, վերջինս համարվել և համարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հենարանը։ Կառավարության վերին օղակում այդ հստակեցումը կարծես թե ավարտվեց անցած տարեվերջին հանրապետական կուսակցության համագումարով, երբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իր նախարարների Տիգրան Դավթյանի և Ներսես Երիցյանի հետ միասին մտավ այդ կուսակցություն։ Հիմա պայքարը թեժացել է խորհրդարանում, որի հերթական դրսևորումներից էր նախկին ՕԵԿ-ական Սամվել Բալասանյանի Բարգավաճ Հայաստանին անդամագրվելը։ Մինչ այդ մոտ 1.5 տարի առաջ այդ խմբակցության փաստացի անդամը դարձան անկախ պատգամավորներ Մարտուն Գրիգորյանը ու Ռուստամ Գասպարյանը։ Դրանից ավելի ուշ հանրապետականը անստորագիր դիմումներ բաժանեց մյուս անկախ պատգամավորներին, որպեսզի նրանք ստորագրեն և դառնան նույնանուն խմբակցության փաստացի անդամներ։ Շատերը ստորագրել են այդ դիմումները։ Իհարկե, այս ամենը զուտ ներքաղաքական կուլիսներում տեղի ունեցող խոսակցություններ, ենթադրություններ են, որոնք սակայն շատերին ցայտնոտային իրավիճակի մեջ են գցել։ Իրականում այնպիսի տպավորություն է, որ քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչները նախընտրական ֆալստարտի մեջ են ներքաշվել։ Առավոտի խմբագիրը ներկայացնում է հայկական քաղաքական առասպելների իր ընկալումը։ Առասպել թիվ 1. Մենք ապրում էինք մի երկրում, որտեղ ամեն ինչ ծաղկում ու բարգավաճում էր, բոլորը կուշտ էին և բավարարված, և հանկարծ արտաքին մութ ուժերը, Գորբաչովը և ՀՀՇ-ն որոշեցին այդ գյուզալական երկիրը քանդել։ Իշխանությունը սկսեց ժողովրդի մասին չմտածել, հայաստանցիներին դարձրեց աղքատ ու պանդուխտ։ Առասպել թիվ 2. Պաշտոնական։ Խորհրդային միությունը փլուզվեց, և իշխանության եկան կյանքից կտրված ապաշտնոր և կոսմոպոլիտ արկածախնդիրները, որոնք կազմակերպեցին ցրտի մթի տարիներ և անընդհատ ծախում էին Ղարաբաղը։ Երբ որոշեցին վերջնականապես ծախել, ժողովուրդը ոտքի ելավ և նրանց քշեց, իշխանության բերելով ազգային և հայրենասեր ուժերին։ Առասպել թիվ 3. Խորհրդային միությունը քանդվեց, և իշխանության եկան ազգի նվիրյալները ու հրեշտակները, որոնք ազատագրեցին Ղարաբաղը և պետություն ստեղծեցին։ Բայց հանկարծ 98-ից Ղարաբաղից եկան ավազակապետերը, սկսեցին թալանել և ընտրություններ կեղծել, և այդ ամենը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև վերահիշյալ սուպեր ժողովրդավար և սուպեր օրինապահ հրեշտակները նորից չգան իշխանության։ Իհարկե, ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ցանկացած այլ ժողովրդի դեպքում պարզունակ կամ ավելի ճիշտ նենգապար պարզեցված բանաձևերը ավելի կալելի և ընդունելի են, քան մտավոր ճիքեր պահանջող վերլուծություն։ 4. Ինքնիշխանությունը գրում է. Երևի արդեն բոլորի համար էլ հասկանալի է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատերազմի են նախապատրաստվում։ Իդեպ միջազգային հանրություն կոչվածը նույնպես մեզ նախապատրաստում է այդ պատերազմին և նույնիսկ արագացնում գործընթացը։ Հնարավոր բոլոր միջազգային կազմակերպությունները Հայաստանի առջև միակողմանի զիջումների տարածքների վերադարձի պահանջ են դնում, շատ լավ հասկանալով, որ նախ Հայաստանը երբեք այդ քայլին չի գնա, և երկրորդ, եթե նույնիսկ միակողմանի զիջումներ արվեն, ապա դա միայն կմեծացնի պատերազմի վտանգը։ Այսինքն միջազգային հանրությունը ընդունում է փաստաթղթեր, որոնք ավելի են բարձրացնում բանակցային գործընթացը, իսկ բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Տրագիր ԵՄ-ը տեղեկացնում է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայամետ անդամներ Ֆրենկ Փալոնը և Մարկ Սթիվենը նամակ են հղել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին, որում ասում է, թե անկեղծ շնորհավորանքներ են հղում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին ու ժողովրդին մայիսի 23-ին տեղի ունեցած խորհրդարանի ընտրության կապակցությամբ։ Համաձայն միջազգային դիտորդների զեկույցի, այդ թվում ամերիկա-գերմանական մոնիտորինգի պատվիրակության, որն ուղարկվել էր միջազգային հասարակական իրավունքի և քաղաքականության խմբի կողմից, ընտրությունները որակվել են որպես ազատ, արդար և տապանցիկ, ասում են ամակում։ Մենք մաղթում ենք Արցախի ազգային ժողովի ժողովրդավարորեն ընտրված մեր գործընկերներին բեղնավոր աշխատանք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար, ասում է կոնգրեսականներին ամակում։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Աղա Սիրանոքյանը։ Մոտ մեկ շաբաթից հունիսի 7-ին Երևանում կանցկացվի հասարակական կազմակերպությունների համաժողով նվիրված Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրին Հայաստանի մասնակցությանը։ Այսօր Գյումրիում հավաքվել էին մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ քննարկելու, թե ինչ կարող է քաղել, ինչ օգուտներ կարող է քաղել Հայաստանը արևելյան գործընկերության ծրագրին այդ մասնակցությունից։ Սաթեն Իկվանցյանն է հաղորդում Հանրապետության երկրորդ քաղաքից։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրն արդեն 1 տարուց ավելի է ինչ ստորագրվել է, սակայն քննարկումներից այն դեռ կորցնական փուլ չի տեղափոխվել։ Այսօր ծրագրի ևս 1 քննարկում էր, այս անգամ հասարակական կազմակերպությունների և ԶԼՄ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Եվրամիությանը կառավարական տեսակետից բացի նաև քաղաքացիական հասարակության դիրքորոշումն է հետաքրքրում ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և ընդհանրապես ծրագրի ողջ բաղադրիչների վերաբերյալ։ Հայաստանից 20 հասարակական կազմակերպություն էր ընտրվել, որոնք Սելուբ ծրագիր ընդգրկված մյուս 5 երկրների ներկայացուցիչների հետ մասնակցել են քաղաքացիական հասարակության ֆորումին։ Իսկ ինչպիսի դերակատարում է բաժին հասնելու այս ծրագրով հասարակական կազմակերպություններին, Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյան։
Քաղաքացիական հասարակությունը այս պրոցեսներում ունի վերահսկողական մոնիտորինգային առաջարկություններ ներկայացնելու եւ այլ համանման առաքելություններ։ Դե այս տարի հերթական ֆորումն է կոմարվելու Բերլինում նոեմբերին, բայց մինչ այդ այս երկրներում ձևավորվում են այս գաղափարի իրագործմամբ շահագրգիռ այդ երկրների հասարակական պլատֆորմներ։
Լևոն Բարսեղյանը մեկ հանգամանք առանձնացրեց հասարակական սեկտորին վերաբերող, որ
չկա երաշխիք, որ այնտեղ կոնգոներ, պրոիշխանականներ չեն լինի, նրանք էլ պետք է լինեն։ Հիմա թե ում գաղափարախոսությունը ավելի ազդեցիկ կլինի, ով կկարողանա մյուսին ավելի լավ համոզել, դա մեր և նրանց վարպետության հարցն է։ Ուզում եմ ասել, որ կլինեն խիստ ակտիվներ կան, հա, և կլինեն համեմատաբար պասիվներ, զինվորներ, հա, այս իմաստով։
Այսինքն թե ով է այս հարցերի պատասխանը կտրվի հունիսի 7-ին Երևանում անցկացվելիք ֆորումին։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարցյանն առանձնացրեց ծրագրի թերի կողմերը։
Թերությունները հիմնականում կապված են արդյունավետության հետ, այսինքն բազմաթիվ միջազգային նախաձեռնություններ ոչ բավարար արդյունավետ են մեր նման երկրներում, և ինչքան շատ հասարակությունը հասկանա ինչ խոստումներ է տալիս ծրագիրը, ինչպիսի հնարավորություններ է բացում, այդքան ինքը կարող է նաև պահանջել և իր կառավարությունից և միջազգային կառույցներից, որ այդ նպատակները հասցվեն մինչև վերջ և ոչ թե կես ճանապարհին կանգնեն եւ չիրականացված կան։
Հունիս հուլիս ամիսներին ծրագիրը գործնական փուլ է թևակողելու եւ մինչ համաձայնագրի ստորագրելը քաղաքացիական հասարակությանն է, անելիքը նշեց Բորիս Նավասարդյանը, այսինքն հասարակությունը պետք է իրազեկ լինի գործընթացից ու առաջարկություններ անի։ Բայց արդյոք Եվրամիությունը հաշվի կնստի քաղաքացիական հասարակության առաջարկների հետ։
Կընդունեն թե չեն ընդունի, գիտեք, այստեղ քաղաքացիական հասարակությունը ինքը տարբեր եղանակներ ունի իր ծրագրերը առաջ տանելու։ Ինքը արևելյան գործընկերությունը ինքը հիմնականում հենված է իր բովանդակությամբ 4 թեմատիկ պլատֆորմների վրա։ Առաջինը դա ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, կայունություն, կոռուպցիայի բացառում, այ երկրորդ պլատֆորմը դա տնտեսական համագործակցությունը եւ ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրում, երրորդը դա էներգետիկան վտանգությունը եւ բնապահպանական հարցերն են, եւ չորրորդը մարդկային շփումներ։ Այսինքն այդ բոլոր ուղղություններով արևելյան գործընկերությունը աշխատելու է։ Ինչին է առաջնություն տրվելու առաջին փուլում, դեռ պարզ չէ, դա բանակցությունները ցույց կտան, բնականաբար կառավարությունը ինքը կարևորելու է տնտեսական կոմպոնենտը այդ ծրագրի, քաղաքացիական հասարակությունը բնականաբար առաջնային է որպես տեսնելու մարդու իրավունքներ, կայունություն, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացում։
Ինչ է տալու այս ծրագիրը Հայաստանին՝ ֆինանսական որոշակի ներդրումներ, ժողովրդավարական արժեքների հաստատում։ Քննարկման մասնակիցներից մեկն էլ հարցրեց, թե իսկ ինչ ենք մենք տալու։ Այս հարցի պատասխանը չգտնվեց։ Արդյոք Հայաստանն ունի այն ներուժը, որ եվրոպական ժողովրդավարական արժեքները ներդրվեն։ Լևոն Բարսեղյան.
Ռեսուրսներ կան եւ ինտելեկտուալ ռեսուրսներ կան եւ ինստիտուցիոնալ որոշակի զարգացած եւ պետական համակարգ կա կառուցված։ Քաղաքական կամքի հարցն է, որը որպես ռեսուրս առայժմ չունի Հայաստանը, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունը իմ համոզմամբ, քանի որ ժողովրդից չէ, այսինքն ինքն իրենից է իշխանություն, ինքն է իր ընդարձրել իշխանություն եւ ոչ թե ձևավորվել ժողովրդից։ Սրա մոտիվացիաները եւ մղումները կատեգորիկ տարբերվում են այն իշխանություններից, որոնք ձևավորվում են ժողովրդից։ Այս իմաստով այդ դեֆիցիտը դա է։ Մնացած պոտենցիալը վստահեցնում եմ կա։
Իսկ ծրագրի մասնակից 6 երկրներից Հայաստանը որտեղ է կամ ինչպես է բնութագրվում։
Փորձագետները նաև համարում են, որ Հայաստանի իրավիճակը ավելի շատ անորոշ է։
Դա ավելի
վատ
չէ։
Անշուշտ ավելի վատ է։ Առաջ համարում են, որ Հայաստանը նաև անկանխատեսելի է, ասենք առավոտ կարող է քներից ելնային եւ ինչ-որ բան անային։ Հիմա կարծիք կա, Փորիսի կարծիք օրինակ այն է, որ հիմա ավելի շատ անորոշ է, քան թե անկանխատեսելի։
Եղան երկրներ, որոնք ծրագրին բացասական արձագանքեցին եւ որպիսի ծրագրից այսպես ասած նեղացող պետություններ չլինեն, որոշվել է ստեղծել արևելյան գործընկերության ծրագրի բարեկամների խորհուրդ։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներից խոսենք, չնայած վերջին շրջանում տարադրամի փոխարժեքը Հայաստանում անընդհատ տատանվում է, այնուհանդերձ սպառողական ապրանքների գներն անշեղորեն աճում են։ Սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպություններն իրենց առանձին մոնիտորինգն են իրականացրել, բավական անմխիթար հետևությունների հանգելով։ Նրանք մասնավորապես պարզել են, որ սննդամթերքի գինը Հայաստանում վերջին 2 ամսում աճել է միջինը 10-15%-ով։ Հիմնական մեղավորը ներգրող մոնոպոլիստներն են։ Լսենք Սարգիս Սարյանին։
Նախորդ 2 ամիսներին ապրիլ-մայիս ժամանակահատվածում առաջին անհրաժեշտության ներկրվող 13 սննդատեսակների գները Հայաստանում մարտ ամսվա համեմատ թանկացել են 10-15%-ով։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի նման տվյալներ փոխանցեց սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը։ Վերջինիս խոսքով այդ թվերը ստացվել են այս ապրիլի 1-ից միջազգային դոնորների աջակցությամբ իր գլխավորած կազմակերպության կողմից իրականացվող մոնիտորինգի արդյունքում, որի ժամանակ դիտարկվել է ներմուծվող 13 սննդատեսակների՝ ձեդ, կարակ, բրինձ, ալյուր եւ այլն գների դինամիկան։
Մարտին կայացած դրամի արժեզրկումից հետո միանշանակ սպասվում էր, որ կլինի որոշակի ներկրվող ապրանքների համենայն դեպս աճ, դա եղավ, ավելացան գրեթե բոլոր ներկրվող սննդամթերքի գները։ Եվ ոչ միայն սննդամթերքի, ոչ բարենային ապրանքները նույնպես թանկացան։
Այնուհետև շարունակեց։
Հետո ստացվեց այնպես, որ հակառակ պրոցեսը եղավ եւ տվյալ ապրանքների գները մնացին նույնը, եւ այսօր արժեզրկվեցին դրամի նկատմամբ և դոլարը, և եվրոն, ընդ որում եվրոն ավելի շատ զգալի, եթե նախկինում եղել էր մոտ 15%, հիմա արդեն 20-ից անցել է, իսկ տարյալ ապրանքների գները ոչ մի ներգրող ցանկություն չունի իջացնելու։
Եղոյանը նշեց, մարտի վերջ ապրիլի սկզբի համեմատ, երբ 1 դոլարն արժեր 400-ից 410 դրամ, իսկ եվրոն 540-ից 550 դրամ, այսօր 1 դոլարը 380-ից էլ քիչ արժե, իսկ եվրոն մոտ 465 դրամ է, եւ ապրիլի առաջին 10-օրյակից հետո դրամը միայն արժևորվել է։ Այդ պայմաններում ներմուծվող սննդամթերքի գները ոչ միայն չիջան, այլև ինչպես նշվեց նախորդ 2 ամիսներին աճ է գրանցվել։ Եղոյանն ասաց, թե այս պարագայում անելիք ունի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։
Այսինքն եղել է գնաճ, եւ գնաճը եղել է հստակ դրամի արժեզրկումից, բայց դրանից հետո եղել է փոփոխություն։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ գները բարձրացել են օբյեկտիվ պատճառով, բայց չեն իջնում կարտելային համաձայնության, որտեղ չեն իջեցնում բոլորը։
Թե ինչու է հայաստանյան շուկայում նման իրավիճակ, սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահն ուներ իր կարծիքը։
Մեր ընդհանրապես տնտեսության մեջ սոցիալական արդարության որևիցե մի նշույլ անգամ չի երևում, այսինքն այնտեղ, որտեղ որ չկա հստակ շուկայական մեխանիզմ, որտեղ կա հնարավորություն ինչ որ ձևով գինը բարձրացնել, թեկուզ 1 ամիս, 2 ամիս պահել բարձրի վրա, այդտեղ տնտեսվարողները դրանից օգտվում են։ Եվ երկիրը չունի այնպիսի մեխանիզմ, որով կարողանար հստակ կարգավորել սա։
Իդեպ, Աբգար Եղոյանը նաև ասաց, թե իրենք ձեռնամուխ են եղել վերահսյալ մոնիթորինգի իրականացմանը ոչ միայն գների տատանումները հասկանալու նպատակով։
Մենք վերցնելու ենք նաև պետական ներկայացվող վիճակագրությունը և փորձելու ենք համեմատենք և հասկանանք, թե ինչքանով է դրանք համարժեք
իրականության։
Այո, որպեսզի կարողանանք գնահատենք այս վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում գների տատանման ազդեցությունը մարդկանց կենսամակարդակի վրա։
Ինչևէ, այսօր շրջեցինք նաև Երևանյան խանութներով պարզելու, թե վերջին 1 ամսվա ընթացքում գների ինչ տատանումներ են նկատել խանութպանները և արդյոք դրամի նկատմամբ դոլարի ու եվրոյի արժեզրկումը իր հետ բերել է ներմուծվող ապրանքների գների իջեցում, որովհետև մոտ 2 ամիս առաջ, երբ նույն նպատակով հարցուփորձ էինք անում խանութների սեփականատերերին, վերջիններս ասում էին, թե իրենք ստիպված բարձրացնում են ներմուծվող սննդամթերքի ու տնտեսական ապրանքների գները, քանզի ներմուծողներն արդեն թանկ են վաճառում իրենց այդ ապրանքները, պատճառաբանելով դրամի արժեզրկումը։ Լսենք սննդամթերք վաճառող խանութի սեփականատիրոջը։
Մայիս ամսվան ընթացքում, եթե փորձենք ինձին բերել, ձեր կարծիքով այն ներմուծվող ապրանքների սննդամթերքը ես նկատում եմ, գները թանկանում է այժմանալով։
Դոլարը հետակավաց, դոլարը որ հանգարցակի թանկանում է, միանգամից թանկացնում է։ Որ չէ, բայց եթե դոլարը իջնում է, ապրանքը չեն էլ իջանաստում։
Բայց հիմա դոլարը իջել է 380-ից ներքև, բայց ապրանքների գները ոնցորթե չեն իջնում։
Հա, չեն իջնում, ամենը դոլարը դեն կապում, ամեն ինչը։
Իսկ չեք ասում այդ դոլարը իջել է, ինչու՞ չեք իջ ասում։
Դե որ ասում եք, ի՞նչ կապ ունի ոլեսովը։
Այս խանութում էլ վաճառում էին տնտեսական նշանակության հիմնականում ներմուծվող ապրանքներ։
Գնային տատանումները մոտավորապես երևի 5-8% բարձրացում։
Իսկ ներմուծողները չեն ասում այն, որ հիմա դոլարը ու եվրոն սկսել է իջնել դրամի հետ կապված, չեն ասում այն, ինչու չեն իջացնում այդ դեպքում։
Չէ, պատճառը բանում չկա, ինչու չեն իջացնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնալով քիչ առաջ Ազատության հրապարակում հնդիմության ակտիվիստների կազմակերպած բողոքի ակցիային Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանը բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ ակցիայի կազմակերպիչ նախկին քաղաքբան Տարկյալ Վարդգես Գասպարին ոստիկանությունը բռնի ուժով բերման է ենթարկել կենտրոնի ոստիկանական բաժանմունք։ Բաժանմունքի մոտ են հավաքված Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, նրանց կենտրոնի ոստիկանապետը խոստացել է մոտակա ժամերին ազատ արձակել Գասպարին։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ թեմաներ էին հուզում մեր առավել ակտիվ ունկնդիրներին այս շաբաթվա ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների հեռախոսազանգերն իմի է բերել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները առավելապես արձագանքել են սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի այն հայտարարությանը, թե համսական 25,000 դրամ թոշակով հնարավոր է ապրել, այլապես Հայաստանում կգրանցվեին սովամահության դեպքեր։
Հայաստանում դեռ սովամահությունից մահվան դեպքեր չեն հարցանագրվել Փարքաստո և մանավանդ թոշակառուի դեպքում չեն հարցանագրվել կրկին անգամ Փարքաստո։
Խաչիկյանի այս հայտարարությունից վիրավորված թոշակառուները նշում էին, թե ինչպես կարելի է տասնյակ տարիներ երկրի համար աշխատած եւ մեծ վաստակ ունեցող մարդկանց այդ կերպ ծաղրել, եւ դա այն դեպքում, երբ իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ 25,000 դրամով այսօր ապրել հնարավոր չէ։
Վազգեն Խաչիկյանի ելույթը լսեցի, որ ասում է մեզ մոտ 26,000 դրամով թոշակառուները ոչ մեկը սովամարտ չեն լինում, ինչպես անհարմար չեն զգում, մեզ դեռ են առնում, եւ համեմատում ազգային ժողովի նախագահի աշխատավարձին, եթե նրա աշխատավարձը 300,000 է, ձերը նրանից շատ քիչ է, մեզ ազգային ժողովի նախագահ ժամը 1 դրանից շատ եկամուտ է ստանում, սկսած Վազգեն Խաչիկյանի եւ բոլորից, բոլոր իրենց բիզնես ունեն, ոնց անհարմար չեն զգում, մեր թոշակառուներից ձեր են առնում։
Թոշակառուներից մեկն էլ, անդրադառնալով սոցիալական ապահովության ծառայության պետի հայտարարությանը, նշեց, թե ոչ վերջինս եւ ոչ էլ այլ պաշտոնյա չի կարող պատկերացնել թոշակառուի վիճակը։ Ունկնդրի համոզմամբ անգամ պաշտոնյաները, ովքեր իրենցից մի քանի անգամ ավելի շատ աշխատավարձ են ստանում, այդ գումարով չեն ապրում։
Երբ որ մի թոշակառու հարց տվեց, թե 26,000-ով ոնց կարելի է ապրել, Վազգեն Խաչիկյանը ասաց, այսքան վաղ հալա ոչ մի թոշակառու չի մահացել, շատ տգեղ բան ասեց, որ ոչ մի թոշակառու մինչ այսօր չի մահացել, ով է դրան այդ պաշտոնը տվել, ես չգիտեմ, բայց այդ շատ անշնորհ հայտարարություն արեց, որ մինչ այսօր ոչ մի ծեր չի մահացել, դա ասելու բաներ, որ նա ասավ։
Ունկնդիրներից մեկն էլ նշում է, որ 25,000 դրամը բավականացնում է միմիայն կոմունալ ծախսերի համար, եւ եթե իր աղջիկը արդ երկրից գումար չուղարկի, ապա հաստատ սովամահ կլինի։
Թող իրան 25,000-ը գրան ապրի, ես 25,200-ով մենակ գազի, ջրի, հեռախոսի հապան եմ տալիս, հետո սպասում է ողորմությունները, ով պետք ուղարկի, որ ես ապրեմ, ես ողորմություն եմ համարում անգամ իմ աղջկա ուղարկած փողը, ինչու, որտեղ ես 34 տարի աշխատել եմ, 25,200 դրամ փող եմ ստանում, եվ այսօր ուզում եմ բանկից ստանամ իմ անտեր 2450 ռուբլին, ոչ մի պատասխան չունեմ։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Մոտ 10 տարի առաջ խորհրդային տարիներից մնացած բնակշահագործման տեղամասերին փոխարինելու եկան համատիրությունները, բնակիչների ինքնակազմակերպման այս ձևն առայժմ լուրջ դրական արդյունքների չի հանգեցրել, սայն արձանագրում թե շարքային բնակիչները եւ թե քաղաքային իշխանությունները, մանրամասները Հովհանես Շրոյանն է ներկայացնում։
Երևանի բնակիչները մեծ դժվարությամբ էին համաձայնում խոսել համատիրությունների աշխատանքի մասին, իսկ ովքեր էլ համաձայնում էին ձայնագրվել, ահա թե ինչ էին ասում։
Գումարը հավաքում, որոշակի ստերայդ արվում է։
Ո՞վ է դա աշխատանք։
Ոչինչ, որ ասենք, դե եթե հավաքվի, շատ բան կարվի, բայց նախսունը այնպեսա, որ մի մասը տալիս է, մի մասը չտա։ Այդ գումարով նախագահը ինչ որ առաջի այդ կարիքները հոգում է։
Չէ, չեմ կարծում, որ որևէ աշխատանք կատարվում է, միայն երևի այդ ընտրությունների շրջանում են իրենք ակտիվանում։
Բաներ շատ քիչ են անում, պատյեզներում դուրս չկամ, երկուսին բաբշե բացա չեն անում, էլ ասում են փողը բերեք, կեսը դուք հավաքեք, կեսը մենք դնենք, ոչ էլ գալիս են, ոչ էլ հավաքիները էլի կոդրտված էր, մի քանի դերինքցին կեսը մնաց։
Իսկ դուք գումարները բարտաճանաչ վճարում
եք։ Հավա ինչ են անում, որ շրջանին գորեգան 10 անգամ գկան էլի։
Դպավորությունը ստեցում, որ ավելի շատ համատիրությունները աշխատում են, երբ արդեն խնդիրները շատ խորն են դառնում, քան ասենք կանխարգելի աշխատանք են տալիս։
Երևանում գործող համատիրություններում սովորաբար ընդգրկված են 1-ից մինչև մի քանի տասնյակ բազմաբնակարան շենքեր, շենքերի քանակից էլ կախված է համատիրությունների աշխատակազմը։ Կան համատիրություններ, որոնց աշխատակազմում ընդամենը 1 մարդ է, համատիրության ղեկավարը։ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում համատիրությունների մասին օրենքից դժգոհություն հայտնեց Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Քաղաքապետը ցանկանում է համատիրությունների կազմում տեսնել մեծ թվով, ասենք մի քանի տասնյակ շենքեր։
Մեկ շենքում օրինակ համատիրություն, երկու շենքում համատիրություն, մոտավոր ասեմ, հավաքվում են գումարներ, որոնք մեր բնակիչները տալիս են ծառայություն մատուցելու համար։ Այդ գումարները ճիշտ է 100% չեն հավաքվում, բայց վերցնենք 60% հավաքվում են։ Գումարները բաժանվում են համատիրության նախագահ աշխատավարձ, հաշվապահ աշխատավարձ, տեղակալ աշխատավարձ, հավաքարար, և բնակիչը լրիվ ճիշտ դժգոհում է։
Ըստ քաղաքապետի, այն համատիրությունները, որոնք բաղկացած են 2 կամ 3 շենքերից, դրանց վրա գումարներ համարյա թե չեն ծախսվում։
Եթե օրինակ վերցնեք 100 շենք, այնտեղ կհավաքվի գումարներ, որ 100-ից 10 շենքը կվերանորոգվի։
Հրայր Շահնազարյանը ղեկավարում է քանաքեր Զեյթունի ադոնց համատիրությունը, աշխատակազմ իր ասելով չունի։ Նրա ղեկավարած համատիրության կազմում 3 բազմաբնակարան շենք է ընդգրկված, բայց նպատակ ունի ավելացնել շենքերի թիվը։
Ճիշտը դա է, որ փոքր քիչ շենքերով դժվար է, էլի։ Շենքերը ինչքան շատ են, այնքան գումարը շատ է հավաքվում, այնքան աշխատանքներ ավելի ռացիոնալ է կարողանում կատարել։ Քիչ շենքերի մեջ գումարը քիչ են հավաքվում, քիչ շենքերի մեջ չես կարողանում այն աշխատանքները տանես այդ քիչ գումարով։ Մեծ շենքերի դեպքում, ասենք, մի քանի շենքի գումար դնում ես մի շենքի վրա, կարողանում ես ռացիոնալ օգտվել։ Հետո ասենք, այդ մի շենքին դնում ես մյուս շենքի վրա, հերթականությամբ տենց գնում այդ էտապը, էլի։ Թաղապետարանն ահագին օգնություններ տալիս ընթացքում, ճիշտ է, վերջի տարիներին, վերջի 1-2 տարվա ընթացքում օգնություն գալի ասել համարյա չի եղել, բայց միջև էլ շատ լավ օգնել է։
Շահնազարյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է եւ իր համատիրությանը տրված սուբսիդիաները պայմանավորում է նաեւ դրանով։
Եթե ես լինեի, ասենք, ընդդիմության կուսակցություններից կամ ինչ-որ ուրիշ կուսակցության անդամ, հաստատ այն օգնությունը չէի ստանա, ինչ որ, քանի որ մեր թաղապետներն հանրապետական կուսակցության, ասենք, նախագահական քանակեր Զեյթունում, մենք էլ մեկս մյուսին աջակցելով, ոնց որ առաջ ընթացը տալիս ենք։
Այսինքն այնուամենայնիվ տարբերությունը կա, որ հանրապետականին ավելի մեծ աջակցություն
է։ Կլինի, մեխանիկորեն կլինի, էլի սուտ կլինի, որ ասեմ, չէ։ Հաստատ ուրիշ կուսակցության մեջ լինեի, այս կարգի աջակցություն չէի ստանա։
Կամո Արմենակյանի համատիրության կազմում ընդամենը 1 շենք է 46 բնակարանից բաղկացած, ինքն էլ է ապրում այդ շենքում, որևէ կուսակցության անդամ չէ, ասաց, որ կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակազմից խոստացել են օգնություն տրամադրել իր համատիրությանը, գումարների հավաքագրումից դժգոհ չէ։
46 բնակարանից 1-2-3-ը չեն տվել, ես մեկը կվարտիրա է առել հուրուշտեղ, ես մեկը մահացավ, այտենց էլ բնակարանը դատարկ մնում է, 22-ն էլ չեմ անում, այդ էլ Մոսկվայի մաթե որտեղ այս 4 ամիս չի մուծել։
Ինչ վերաբերում է համատիրությունների խոշորացմանը, ապա Արմենակյանը դեմ չէ այդ գործընթացին, բայց ցանկություն հայտնեց ավելացնել իր շենքին եւս մեկը կամ երկուսը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։